Ngifisa ukuthi namuhla sikhulume ngendaba yokholo. Sibheke ukuthi ukholo lweqiniso luyini. Sizobheka lapha kuMathewu 7, siqale ukufunda kuverse 24 to 27. Asiqaleke 24. Ngalokho yilowo nalowo oweza lawa amazwi ame awenze uyakufaniswa nendoda ehlanganiphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Layithela imvula, kwafika iyikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala. Kodwa yilowo nalowo oweza lawa amazwi ame angawenzi uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Layithela imvula, kwafika iyikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, yawa, kwaba kukhulu kuwa kwayo. Bantwana bakaNkulunkulu, uma benilalele kahle lapha besifunda khona, nizinike ithuba, sibheka ukuthi kunezinhlobo ezimbili lapha uJesu zabantu akhuluma ngabo. Owokuqala umuntu akhuluma ngayo ukhuluma ngomuntu owakha indlu yakhe edwaleni. Owesibili ukhuluma ngomuntu owakha indlu yakhe esihlabathini. Njengabantu-ke abaqondayo ngezakhiwo lapha ezweni, siyaqonda ukuthi ngaphambi kokuba wakhe indlu, kufanele uqiniseke ukuthi leyo ndlu i-foundation yayo ishonile, i-mix kasimende obuyenza i-mix enhle nefanele ukuqina. Kanjalo-ke leyo ndlu iyoba yindlu eyethembekile futhi iyakuhlala isikhathi ngesikhathi eside ingazange yanyakaziswa lutho. Kodwa indlu eyakhiwe kalula nje yamiswa esihlabathini ngaba ingozi, ingachitha imphefumulo eminingi ngoba ingawi kuwela abantu, kulahleke izimali eziningi eyakhiwa ngazo. Ngakho ngifuna ukuqala ke sibheke lapho ukuthi uJesu ngesikhathi ekhuluma, kwangesikhathi eqala izimfundiso zakhe efundisa abantu ngendlela okufanele bahambe ngayo uma befuna ukuba ngabalandeli beqiniso bakaNkulunkulu. Lapha sibona uJesu ezama ukuchaza ukholo elichaza ngokupheleleyo ukuthi abantu abafuna ukuhamba ngendlela ethokozisa uNkulunkulu bafanele babe ngabantu abanjani. Lapha uma ikhuluma ngala madoda amabili, ukhuluma ngeyokuqala ukuthi yakha indlu yayo edwaleni, lowo umfanisa nalowo muntu owezwa amazwi akhe uJesu maqedana awenze. Lowo owezwa amazwi akhe uJesu maqedana ebese awenza, engawezwa nje maqede abe indiva angawanaki ukuthi athi. Sibheka ke lapha sibona ukuthi umema ukuthi umuntu uthi uma esezwile lawo mazwi ebese wenza, ngoba kuyinto ebalulekile ukuzwa maqedane bese uyenze. Kungeke kusize ukuthi uzwe kodwa ungawenzi. Bantwana bakaNkulunkulu, ngicabanga ukuthi akusona isikhathi sokuqala lesi namhlanje uzwa leli zwi likaNkulunkulu. Akusona isikhathi sokuqala uzwa abantu bememezela ezindaweni ezehlukeneyo ngomlayezo kaNkulunkulu nalokho abantu abafanele ukukwenza ukuze babe yilabo abalungele ukwemukelwa izandla zikaNkulunkulu ngosuku lokuphela. Lapha sizwa ukuthi lowo muntu owezwayo lamaze bese wenza ufaniswa nendoda ehlakaniphileyo. Manje-ke njengoba wena usune isikhathi eside wawuwezwa lamaze, sekuyiminyaka ngeminyaka uwezwa ekhulunywa ezindlebeni zakho, isiphi isinqumo osuwakwa sasithatha? Yikuphi ukwenza okuthokozisa uNkulunkulu osuwakwa kwenza na? Uma ungazange kube bikho lutho olwenzayo kodwa sekukudala uwezwa, namhlanje iNkosi ila kuwe. iNkosi ikhuluma nawe ngqo ithi, lowo muntu oweza lawa mazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo. Angazi-ke mntu kaNkulunkulu ukuthi ubufuna ukuba yindoda enjani phakathi kwalamabili. Ufuna ukuba yindoda eyisiwula eyakha indlu yayo ehlabathini? Ufuna ukuba yindoda eyisiwula eyachitha izimali eziningi yakha indlu, maqedane kwafika izimvula nezikhukhula zayiwisa na? Nquma-ke namhlanje mntu kaNkulunkulu, ake sikhuleke. Siyabonga ukwazi Nkosi ukuthi ukholo lwakho lufanele ukwakhiwa luqiniseke. Sifundise lokhu ke Nkosi ukuba sihambe ngendlela yakho. NgoJesu Nkosi yethu. Amen.